фестывалях «Радио Свобода» у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Александр Лукашенко принял решение накироваться у Каракас на похование Уга Чавеса, яку отбудется 8 соковика. Ранее была информация, что белорусскую делегацию на похование узначали вице-премьер Владимир Сямашко. За пахаванне перанесены прыём, які традыцыйна даецца ад імя Александра Лукашэнкі з нагоды Дня жанчын. Чакаецца таксама, што ў Менску адну з новых вуліц назавуць у гонар памерлага лідара Венесуэлы. Пра ўшанаванне памяці Уга Чавеса ў Беларусі раскажа Валер Каліноўскі.
Указу Александра Лукашэнкі аб жалобе па ягоным сябру Угу Чавесу няма. Няма і пастановы ўраду, якая фармальна патрэбная для агульнанацыянальнай жалобы. Ёсць толькі даручэнне Лукашэнкі аб трохдзённым прыспусканні сцягоў над дзяржаўнымі ўстановамі і рэкамендацыя выключыць з эфіру радыё і тэлебачання забаўляльныя перадачы. Юрыст Міхаіл Пастухоў з гэтай нагоды зазначае, што рэкамендацыі Лукашэнкі не носяць прававога характару.
Это просто как бы такое моральное какое-то обязательство, которое он рисовал всему обществу. Это вот редкий случай, как бы устное указание касается всей Беларуси. Это достаточно уникальный случай.
Тем не менее, жалоба, якая официально не обвешченная, на справе реализуется. Треба отзначить, что в истории незалежной Беларуси не было прецедентов жалобы по померлым замежным керовнику. Хоть заклики до этого были. Найбольш критики выкликала отмова керовництва Беларуси долучиться до жалобы по ахвярах Смоленской авиакатастрофы 2010 году, у якой загинули президент Польши Лех Качинский с жонкой и каля сотни представников польской элиты. Жалоба тады была обвещенная у Литве, России, Латвии и інших краинах Европы. Александр Лукашенко на пахаванне президента Качинского у Краков не полетел. Ён только запалил у Менским костёле свечку память ахвяр авиакатастрофы. Былы кіраўнік Беларусі Станіслав Шушкевіч мяркуе, што на постсавецкай прасторы няма нейкіх прынцыпаў, якія б вызначалі, па кім абвяшчаць жалобу. Верх бяруць асабістыя адносіны аўтарытарных кіраўнікоў, кажа спадар Шушкевіч.
Прыкладна ў адзін і той самы час памёр Гавел і Кім Чен Ір, карэйскі дыктатар, так? Дык вось Медведзеў, прэзідэнт Расіі тады, выказаў жалобу Карэі и не выказал жалобу Чехии, потому что Гавел дрянно ставился до путинских там штучек всяких. Так что я думаю, что на нашей территории, на территории СНД, нема никаких таких канонов пристойности в этой справе. И это все залежит от того, на какую ногу устал диктатор, альбо что доброго он имел от того, кто помер. Эта жалоба логична, потому что я думаю, что особисто Лукашенко многое стратил.
Станислав Шушкевич называе кепским знаком то, что Беларусь у своей жалобе по Чавесу объединялась с Ираном и Кубой.
Это, значит, ансамбль довольно-таки агидных диктаторов.
У отрозненной от трехдневной жалобы по Чавесу агульнанациональная жалоба по ахвярах теракту 2011 году у Менским метро должилася один день. Жалоба по ахвярах тисканины у подземном переходе метро Нямига у 99-м годе протягивалася два дни. Национальная жалоба не обвещалася по ахвярах выбуху на Пинск-Древе у 2010 годе, у яким загинуло 14 человек, и пожару у Козловщинском доме-интернате, подчас якого загинуло 30 человек. Тем часом у Менским горвыканкаме подтвердили информацию, что у Менску может з'явиться в улица имя Чавеса. Пресовый сакратар выканкаму Илона Немова спаслалася на заяву Миколая Ладуцки, який сёння сказал, что такое решение было правильным, уличиваючи, як шмат зробив президент Венесуэлы для белорусского народу. Ладуцька лічыць, што імя памерлага венесуэльскага прэзідэнта магла б насіць адна з вуліц мікрараёну Каменная Горка, дзе бываў Чавес.
Район Каменная Горка сейчас развіваецца, і ещё не все улицы здесь получили название. Поэтому одну из них назвать именем Уга Чавеса будет по-человечески и исторически правильно. Но это решение будет принимать Минский городской совет депутатов.
Илона Немова не подтвердила информацию, что в горвыканкаме и горсовете было паседжанне прысвечанае Чавесу, и что в столице плануется усталяваць ему помнік.
Таким чином, формально жалоба по Чавесу не обвешчаная, а фактично дзейнічае. У Беларусі на 3 дні рекомендовано адмяніць усе забаўляльныя мерапрыемствы, скарэктаваць праграму тэлеперадач. Між тым, 7 і 8 сакавіка у Беларусі час, калі ў працоўных калектывах традыцыйна святкуюць жаночы дзень. Ці збіраюцца мінчукі адмяняць 8 сакавіка, высвятляла Інна Студзінская.
У артыстаў тэатру сатыры і гумару «Хрыстафор» звычайна ў святочныя дні шмат працы, канцэрты, карпаратывы, а на 8 сакавіка запланаваны вялікі канцэрт у клубе Дзяржынскага. Мастацкі кіраўнік тэатру Яўген Крыжановскі распавёў, што 6 і 7 сакавіка выступы «Хрыстафора» адмененыя, а што да канцэрту 8 сакавіка пакуль пэўнасці няма.
Пока не знаем, потому что мы же находимся в клубе Дзяржынскага, поэтому, как скажут власти комитета, это они решают. Но пока тихо, мы боимся спугнуть, как говорится. Потому что вот сегодня 7-е число, концерты много, поздравляем женщин. Но часть отменили. Официальных во дворцах культуры отменяли. А на фирмах как бы тихонько еще держится. Как бы все понимают, ну, что делать.
Во универсаме столичны, что на площади Якуба Колоса гандаль иде бойко. Размовляю с кассиркой.
Сегодня больше у вас народу?
Да, очень сегодня. Много. Как никогда. Как и на Новый год.
А что купляют?
Шампанское. Торты, пирожные, конфеты, коробку. Ну, так наборы у нас есть.
Ну, такое уражение, что пойдут в офисы женщин на працы сегодня венчавать.
Да, да, да.
На улицах города так само вельми шмат людей с кветками, прыгожими пакетами, тортами.
Я гляжу, что вы собираетесь когосьці венчавать со святом.
Да. Так, а Матулю любимую, а так само тетю.
И кветочки для этого купляете. Да, а цветковать собираетесь?
Безумовно.
А ведаете, что жалоба в Украине 3 дни? И все святочные мероприемства, концерты, забавляльные программы по телевизии отменяются?
Ведаем, мы только чай с тортиком и кветочки.
Молодой человек, можно питание? Вот гляжу, шмат цукерок, прыгожих коробочек таких. Будете кого-то веншовать?
Да, буду.
А кого?
Свою девчину и сестер.
А ведаете, что в Украине на 3 дни жалоба и забавляльные мероприемства заборонены?
Не ведала, что здоровался.
Чавес помер.
У нас траур.
3 дни.
Не ведаю. Все ж таки праздник есть. Праздник. Треба девчин поздравить.
Вот свято иде. Будете веншовать когости?
Будем мати.
А ведаете, что в Украине жалоба обвещена? И как вы до этого ставитесь?
С одной стороны правильно, с другой нет.
Великое свято.
Я бачу, что вы купили комусти подарунки.
Да, и маме.
А святковать 8 соковика будете?
Наверное, тоже в кругу семьи.
А ведаете, что в Украине жалоба на 3 дни?
Не совсем, не очень знаем.
Кто бы это не прошкажает вам святковать?
Совсем нет, не мешает.
Нет.
Мы сгляжу, тортик вы купили, святковать 8 соковика?
Абсолютно верно.
Але у сувязи с политичными подеями у краине обвешана жалоба.
А я не здешний, я не менчанин.
То бог свято не треба отменять?
Не треба, не треба.
Меншуки говорили про свои пляны на 8 соковика.
Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы. Кожны тыдзень
глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
Свабода без гальштукаў.
І ў сённяшнім выпуску «Свабоды без гальштукаў» мы гаварылі пра тое, што і як святкуецца 8 сакавіка ў постсавецкіх краінах з удзелам калегаў з украінскай і грузінскай службаў нашага радыё. Ну, а зараз наше пытанне, праведзенае ў Магілёве. Сёння мы запыталіся на вуліцы горада, як ставіцца людзі да таго, што ў Беларусі фактычна абвешчаная жалоба ў сувязі са смерцю венесуэльскага прэзідэнта, у той час не было жалобы, калі загінула амаль усё кіраўніцтва суседняй Польшчы. Вось якія мы пачулі адказы.
Я отрицательно ставлюсь к этой ситуации. Во-первых, кто он нам? Венесуэла – это 9000 километров 10. Польша – наши соседи. Надо дружить и поддерживать связи с нашими соседями.
Честно говоря, я просто удивился, что объявили траур. Это все-таки другая страна, другая история, другие люди, другой менталитет.
Польша – Евросоюз, это уже за границей. Европа против нас ввела санкции, поэтому с нашей стороны негативное отношение к себе в Европе шло. Это нормальная ситуация. У нас разногласия с Европой, поэтому... Поэтому Польше не сочувствовали. Хорошие отношения с Венесуэлой, значит, сочувствие есть.
Я, если честно, так особо не замечаю этого траура, который соорудили вокруг смерти Чавеса, поэтому я нейтрально отношусь к этому. Ну, я не скажу, что обуякова, но я не скажу, что я какое-то из этих событий ставлю выше друг друга.
То, что не было заболевания такого масштаба, как сейчас при гибели делегации Польской Республики, неправильно. Надо было тоже отнестись более по-человечески.
Чавес, он просто у нас больше и чаще общалось руководство, потому лучше взаимоотношения были. Тому и такая реакция. С Польшей надо было тоже. Все-таки соседи обвести траур. Ну, не сделали, к сожалению.
Польша отношение к белорусам не очень такое было порядочное. Качинский был обыкновенно средний политик. А Чавес революционер был. Жалко вот именно чисто от сердца. Поляки погибли. Ну, конечно, жалко. Но такую эмоцию мне не вызвали.
То ситуация обусловлена тем, что в нашей стране с Венесуэлой были более близкие отношения, чем с Польшей. Хотя чисто по-человечески, конечно, что трагедия, когда погибло больше людей, она должна как-то больше влиять на людей, чем смерть одного человека, поскольку он даже и президент близкой страны к нам.
Чавеса больше слышал, чем о Польше. Больше информации о Чавесе было. Он был другом нашего президента. А Польша, она и соседка, но и она к нам относится не очень доброжелательно.
Я считаю, что ненормально, потому что Чавес это друг нашего президента, поэтому и травм. Я равнодушно к этому отношусь, ко всему. Ну, то умер и умер, все люди.
Такие отказы мы почули у Могилеве. И еще свежая реакция с нашего сайта. Наведник комментует новину про то, что у Менску может з'явиться в улице у гонор Чавеса. Степа пиша. Не будет дивно, коли у кожным поселище назовут в улицу имем Чавеса. Главное, каб Чавусы не переименовали. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Беларусь долучилася до жалобы по президенте Венесуэлы. У Каракас на похаванне союзника и сябра вырашил лететь Александр Лукашенко. У Менским гарвыканкаме подтвердили информацию, что у Менску может з'явиться в улице имя Уга Чавеса. Аргкомитет святкования угодков Белорусской Народной Республики обещает конкурс патриотичных фотоздымков и конкурс анекдотов. Российским дипломатам, супрацовникам Организации Объединенных Наций заборонять уживать алкоголь подчас деловых сустречов. Допытом потерпелых протягивается процесс модельера Саши Варламова. А у Вильни разгадывают причины гвалтовной смерти старшини белорусских ассоциаций Литвы Романа Войницкого. Протягиваем программу. У Ленинском суде Менску на процессе над вядомым модельером Сашем Варламовым опытывают потерпелых, которые працавали разом с обвиначенным у Центры моды БДУ. Передает наш корреспондент Олег Урозюлович.
7 сакавіка суд пачаў допыт пацярпелай Святланы Хамічук, якая з 2007 году працавала ў агенцтве моды Сашы Варламова сакратаром, а пазней перайшла ў цэнтр моды БДУ на пасаду намесніка дырэктара і заставалася на гэтай пасадзе да 2012 году. Дырэктарам цэнтру моды БДУ быў прызначаны Саша Варламаў. Між тым у судзе абвінавачаны даводзяць, што гэта была грамадская пасада. Ці пацвярджаюць гэта паказанні Светланы Хамічук? Якія парадкі былі ў цэнтры моды БДУ з выплаты заробкаў? Хто гэтыя парадкі ўсталяваў? На допыце падчас следства Светлана Хамічук паведаміла, што грашовыя аперацыі ў цэнтры моды БДУ, як і ў прыватным прадпрыемстве агенцтва моды Сашы Варламава, кантраляваў сам Варламаў. Пры гэтым пацярпелая пацвердзіла, што Варламаў займаў пасаду дырэктара цэнтру моды на грамадскіх асновах. Гэтую заяву Светлана Хамічук паўтарыла і сёння ў судзе, калі яе дапытваў пракурор Антон Загароўскі, які зачытаў паказанні пацярпелай на следстве.
Уточнілі, што Варламаў быў адзіным руководзіцелем цэнтра і чуў. Понятно, его прыкметы, што касаецца цэнтра. Учителем он был руководителем и далее его пояснять. Это также касалось распоряжения денежными средствами как в ЧУП, так и в центре. Действительно так было.
Ну да. А вы понимаете, для меня работа в агентстве и работа в центре – это работа над фестивалем. Да, то есть я никогда не различала ЧУП, центр, это не важно. Я могла, наверное, сказать, где ты работаешь, я работаю на фестивале между собой. Поэтому для меня руководителем всегда был Александр Леонидович.
Паводле Светланы Хамічук, за сваю працу сакратара яна атрымлівала заробак каля 300 даляраў, а потым, калі стала намеснікам дырэктара цэнтру моды БДУ, да 450 даляраў. Ёй плаціў сам Варламаў, наяўнымі грошы перадаваў у канверце, як і астатнім супрацоўнікам цэнтру моды. А тыя беларускія рублі, якія яна мусіла атрымліваць з касы БДУ як афіцыйны заробак, да яе не даходзілі. Іх здымала праз картку бухгалтар Кавалеўская і перадавала Варламаву. Але пацярпелая пра гэта не шкадуе. Я ведала, што праз канверт атрымліваю болей. Светлана Хамічук дагэтуль не ведае, навошта Александру Варламову спатрэбілася заводзіць такую сістэму аплаты для сваіх супрацоўнікаў. Пацярпелая ведала, што ўдзельнікам замежных паездак на фестивалі моды мусяць выплаціць сутачныя, але іх не плацілі. Яна сама не настойвала на тым, каб ёй выплачвалі сутачныя, калі яна ездзіла ў замежныя камандзіроўкі. Такія паездкі былі прыкладна 3 разы на год. Спачатку двойчы яна падпісала паперы, нібыта атрымлівала сутачныя, але потым адмовілася. Паводле былой намесніцы цэнтра моды БДУ, яна з іншымі супрацоўнікамі падыходзіла да Варламова з пытаннем пра тое, што сутачныя трэба выдаваць хаця б сябрам аргкамітэту фестывалю. Ён адмовіў і сказаў: «Вы, як ніхто, ведаеце, што выдаткі ў нас вялікія», – згадала словы Варламова Святлана Хамічук. Пацярпелая пацвердзіла, што ў паездках на фестывалі моды беларуская дэлегацыя везла для фуршэтаў харчы і напоі на сумы ад 100 да 200 даляраў. Таксама Святлана Хамічук патлумачыла, чаму Варламаў мусіў несці фінансавыя выдаткі на браніраванне гатэляў. Таму што БДУ гэта не мог рабіць, там былі пэўныя нюансы, праблемы, і таму Варламаў мусіў знаходзіць грошы. У паездкі ехала па 50-70 чалавек, таму сумы былі вялікія. Часам Варламаў перадаваў ёй гэтыя грошы для аплаты брані гатэля. Допыт Святланы Хамічук працягнецца 12 сакавіка.
Рэпартаж Алега Грузділовіча. Расійскім дыпламатам, супрацоўнікам Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў забароняць ужываць алкаголь падчас дзелавых сустрэчаў. Пра гэта заявіў сталы прадстаўнік Расіі пры ААН Віталь Чуркін. Як адрэагавалі на гэта ў МЗС Беларусі і ці вядомыя выпадкі злоўжывання спіртным з боку беларускіх дыпламатаў? Гэта высвятляў Уладзімір Глот.
Заява прадстаўніка Расіі пры ААН Віталя Чуркіна стала рэакцыяй на закіды яго на амерыканскага калегі Джозефа Тарселы, якога абурыла празмерная цяга да спіртнога ў штаб-кватэры ААН. «Мая пазіцыя як прадстаўніка Расіі заключаецца ў тым, што падчас дзелавых нарадаў няма месца п'янству. Я дам выразнае ўказанне на гэты конт сваёй дэлегацыі», — падкрэсліў спадар Чуркін. Геннадзь Бураўкін 4 гады ачольваў прадстаўніцтва Беларусі пры ААН. Пытаюся, ці былі тады падобныя рэчы?
За час маёй работы ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, можа быць, 1-2 ўсяго выпадкі былі, пры тым гэта былі прадстаўнікі не так званых цывілізаваных краін. Ну, калі відавочна было, што дыпламат, відаць, не зусім цвярозы. А так, там такога пытання ніколі вось пры мне не ўставала. Што датычыць прыёмаў, якіх сапраўды там вельмі многа, і на гэтых прыёмах былі алкагольныя напіткі, і іх ужывалі, але я не памятаю, каб гэта, так сказаць, ну, у нейкім сэнсе адбівалася на рабоце.
Выкладчык факультэту міжнародных дачыненняў БДУ Міхаіл Бацян працаваў дыпламатам у некалькіх краінах.
Все залежыць ад магчымасці дыпламата. Ну, ёсць дыпламаты, якія ўвогуле не ўжываюць, то яны просто сок пацягваюць, такое я назіраў. А ёсць выпадкі, калі сустракаліся, на жалі, і алкаголікі. Быў такі адзін, нават кіраўнік амбасады, не буду гаварыць аб якой краіны, які быў вельмі таленавітым дыпламатам, цудоўна ведаў нямецкую мову, ну, у Аўстрыі это было. Так, усе ведалі, што ён, як кажуць, злоўжывае зялёным змеем.
Беларускіх дыпламатаў няма патрэбы абмяжоўваць ва ўжыванні моцных напояў. Такой праблемы для нашых супрацоўнікаў не існуе наогул, кажа прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных.
Беларускія дыпламаты п'юць мала, всегда в уместном месте и ведутся абсолютно корректно в соответствии с теми требованиями законодательства страны пребывания. Употребление спиртных напитков, в принципе, для белорусской дипломатической службы никогда не было какой-либо проблемой.
С гэтым цверджаем не пагаджаецца міжнародны аглядальнік Роман Якаўлеўскі. Ён згадвае, напрыклад, скандальны выпадак з былым першым сакратаром місіі Беларусі пры ААН Юрыем Оранжам. Яго разам з расійскім калегам Барысам Абносавым нью-йоркская паліцыя абвінаваціла ў тым, што яны нецвярозымі напалі на паліцыянтаў. Тыя спрабавалі прыцягнуць дыпламатаў да адказнасці за паркоўку аўтамабіля ў недазволеным месцы. Неўзабаве пасля гэтага выпадку спадар Оранж вярнуўся назад у Беларусь.
На памяць прыходзіць здарэнне з беларускім дыпламатам па прозвішчу Оранж. Гэта быў такой прыкметны скандал, якога абвінавацілі тым, што ён у нецвярозым відзе паркоўку ажыццявіў свайго авто. І з тых пор сярод яго калег ён получыў прозвішча эвакуатар.
Згадваю гэты выпадак прэсавым сакратару МЗС Беларусі.
Оранж быў трезвый. Это была права
провокация американской полиции. Они были абсолютно трезвы. Конфликт возник, не, во-первых, не с Оранжем. Он там был как бы просто участником в силу того, что оказался в этом месте.
Кажу с подарусу винных еще про один выпадок. Коли у кастричнику 2010 году Ярослав Дихтиевский, дарацца амбасады Беларусі ў Літве, пабіў у цэнтры Відня тры аўтамабілі. Супрацоўнікі паліцыі заявілі, што беларускі дыпламат быў п'яны, аднак прайсці праверку на алкаголь ён адмовіўся. Прэсавы сакратар кажа, што не можа згадаць гэты выпадак.
Не магу нічога пока пракаментаваць.
Такі адказ Андрэя Савіных.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
А зараз до головной темы дня. Чаму Александр Лукашенко так блізка да сэрца ўспрыняў смерць Уга Чаваса? Ці можна сказаць, што памерлы венесуэльскі лідар быў для беларускага кіраўніка унікальным палітычным сябрам? І ці стала абвяшчэнне жалобы ў Беларусі пераборам? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолях Алесь Лагвінец.
Бліц-аналіз свабоды.
Часам палітычныя каментатары кажуць, што ў дзеяннях Александра Лукашэнкі ўсё даволі рацыянальна і палітычна выгадна. Ну, але бываюць моманты, якія ўсё-такі прымушаюць засумнявацца ў гэтым. Адзін з такіх момантаў вось гэта рэакцыя Александра Лукашэнкі на смерць Уга Чавеса. Гэта і тое, што аб'яўлена ў краіне жалоба, гэта і тое, што па 40 хвілін навінныя перадачы беларускага тэлебачання прысвечаныя Чавесу. Чаму, па-вашаму, Александр Лукашенко так балюча ўспрыняў смерць прэзідэнта Венесуэлы?
Мне падаецца, што тут вельмі важны эмацыйны стасунак Лукашэнкі да Чавеса. І для Лукашэнкі Чавес гэта ў нечым больш, чым брат. Чавес для Лукашэнкі гэта вельмі важная асоба, таму што Чавес, магчыма, адзіны з сусветных палітыкаў, кіраўнікоў дзяржаў, які не ставіўся да Лукашэнкі паблажліва, не ставіўся прыніжальна. І Чавес, які ў пэўны момант, хутчэй за ўсё нават бескарысліва, падтрымаў Лукашэнку і выратаваў Лукашэнку. І вось дыктатары, якія, як правіла, самотныя, яны могуць давяраць толькі невялікаму колу людзей. Найперш гэта іхныя сямейнікі, іхныя дзеці, гэта першая рэч, а другая гэта людзі, якія роўныя з імі і якія, можна так сказаць, не пераходзяць ім дарогу. І ў дадзеным выпадку Чавес апынуўся такой ідэальнай фігурай, ідэальным субратам для Лукашэнкі. Менавіта таму ён так пранікнёна апісаў свае пачуцці. Больш тое, што ён сказаў пра Чавеса, мне здаецца, што ён сказаў пра сябе, што менавіта ў Лукашэнкі самога не было больш блізкіх адносінаў з ніякім іншым кіраўніком дзяржавы, апроч Чавеса. Бо выглядае так, што расійскія кіраўнікі, з якімі Лукашэнка інтэгруецца ўжо столькі гадоў, яны паблажліва і, можна так сказаць, ставіцца да Лукашэнкі, гледзячы на яго зверху. А што тычыцца дэмакратычных кіраўнікоў, то, відавочна, яны не маюць даверу да Лукашэнкі, бачаць ягоную аўтарытарную сутнасць. Таксама тое, што ён чалавек невысокай агульнай, ну, у тым ліку палітычнай культуры.
У гэтыя дні напярэдадні аднаго з найбольш вядомых і любімых народзе святаў 8 сакавіка ў краіне прыспушчаны сцягі, але людзі на вуліцах ходзяць з кветкамі, людзі заняты сваімі справамі. Відавочна, не трэба праводзіць вялікіх сацыялагічных даследаванняў, каб зразумець, што смерць Чавеса не вельмі пераймае беларусаў. Па-вашаму, ці не стала такім пераборам тое, што зараз афіцыйныя структуры спрабуюць рабіць у сувязі са смерцю Чавеса, ці не будзе это ўспрынята негатыўна большасцю беларускага грамадства?
Лукашэнка экзатычны, эксцэнтрычны палітык. Канешне, у Беларусі шмат хто пасмеюецца з такой дыктатарскай салідарнасці, але гэта чаканыя крокі ад Лукашэнкі, ён тут у сваім рэпертуары. І нават калі параўноўваць з іншымі трагічнымі падзеямі, то Лукашэнка тут вырашыў найбольш вызначыцца. Гэта унікальная сітуацыя ў найноўшай гісторыі Беларусі, калі краіна ў жалобе тры дні.
Политолях Алесь Лагвінец у бліц-аналізі свабоды. А зараз некалькі свежых званкоў нашых слухачоў.
Я з горечью такое говорю, что это в образе Лукашенко только. Так никто бы не поступил. Старовойтов, вот, дважды герой социалистического труда, поборник, святой человек, умер. И ни в одной республиканской газете, по-моему, даже не помянули его. Это что это такое? А? Это не бандитизм какой-то в какой-то сфере, в идеологической, подрывной такой. А здесь человек, которого никто не знает, ну только что навязывает нам его, чтобы знали. Кто конкретно, пусть скажет, что он помог. Купили за деньги, за большие деньги купили нефть, только и всего. Личные какие-то там отношения он установил. То есть лично, я еще раз повторю, то, что он единственный, хорошо относился к нему. Ни один руководитель Европы презирает его. А тут, видишь ли, вот поэтому этот друг и на народ переносит. Зачем на нас переносить? Мы его не знали и знать не хотим. А вот если бы у нас такое случилось, как там, я видел, как люди искренне плачут, жалеют, то у нас бы не было бы такого. Никто бы не плакал и не жалел. Хотя планы какие-то у них там были. Он доведет эти планы до конца, имея в виду Колю сделать президентом, наверное.
Здравствуйте, Николай Ильич. У Жодина будуется громадный завод для выпуска 450-тонных самосвалов. Это ж вельми металла и энергоемкая вытворчасть. Наследство от СССР. И коли этот завод окупится, да николи. Али нам будут по БТ сверджать, як и про венесуэльскую нафту, что это прорыв у экономики. Глупца. Это не экономика, а напрасная трата валюты. С такой экономикой мы николи не выберемся из долговой ямы. И с такими керівниками.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы, питання и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Засылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Беларусь долучилася до жалобы по президенте Венесуэлы. У Каракас на похование союзника и сябра вырашил лететь Александр Лукашенко. У Менским гарвыканкаме подтвердили информацию, что у Менску может заявиться в улица имя Уга Чаваса. Аж комитет святкования угодка у Белорусской Народной Республики обещает конкурс патриотичных фотосдымков и конкурс анекдотов. Российским дипломатам, супрацовникам Организации Объединенных Наций заборонять уживать алкоголь подчас деловых сустречов. Допытом потерпелых протягивается процесс модельера Саши Варламова. А у Вильни разгадывают причины гвалтовной смерти старшини белорусских ассоциаций Литвы Романа Войницкого.